Bueno, pues 26 minutos pasan de las 10 de la mañana y vamos a pasar, como bien anuncia esta escotilla, iba a decir, esta sintonía, a la escotilla del día de hoy. Y tenemos para ello con nosotras aquí en los estudios a Oihana San Vicente. Ongi etorri, Oihana, cuando quieras.
Egunon, mille esker. Ona bostekoa. Gaur, entzule guztion baimenarekin, nire karpentzoa euskera sekarri dut Alabediko uinetara. Bai, Euskaraldian murgildua gaude, eta obizitzapa daramat soinean. Ezer baino lehen, ongi etorria ematea euskararen bultzada, eta normalizazioaren alde proposatzen diren ekimen guztiei. Ongi etorriak beraz, Euskaraldia bezalako ekimenak gure herrira. Baina hortik harago, kezkaz bizi dut gure hizkuntzaren oraina eta etorkizuna. Euskaraldia bezalako ekimenak ez direlako nahikoak. Gure hizkuntzaren biziraupena ez baitago soilik norbanakoen erabilera ohituren menpe. Euskararen biziraupena bestelako erabaki, ekimen eta mekanismoen menpe dagoela uste dut. Hasteko, herri kontzientzia indartzua behar dugu. Euskal Herria euskalduna irudikatu, amestu eta borrokatzen jarraitu behar dugu. Euskaltzale guztiok, baina baita ahalik eta euskal herritar gehienek ere. Euskarak egiten gaitu komunitate, egiten gaitu herri, egiten gaitu gu. Ez ni, ez nosotras, gu. Euskararen etorkizuna bermatzea, halaber, bere garapena eta normalizazioa indartuko duten erabaki politikoak hartzea eskatzen du. Nagusiki, instituzio eta esparru juridiko politikoetan. Batzuk ari dira erabaki politiko eta judizialak hartzen, egia da. Baina euskararen kontra. Gogora ekarri nahi du urte honen hasieran Laudion gertatutakoa. Udal langile batek, 6 urteren ostean, eskatzen zen hizkuntza profila eslortzeagatik ordezkatua izan eta gero, auzia tribunaletara eraman eta epaileak honako perlak bota zituen. La administración parece olvidar que el euskera ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo. En algunas listas aparece incluso el primero. La principal dificultad de esta lengua es que no comparte ninguna conexión con ningún otro idioma, ya que ha evolucionado a lo largo del tiempo de forma aislada. Eta jarraitzen du. Un cese como este debería estar justificado por la imposibilidad para el desempeño del puesto, por una falta de capacidad del funcionario que lo ocupa, cuando esta trabajadora lo había desempeñado durante 6 años sin que obren expedientes disciplinarios ni por falta de rendimiento. Ba hori, betiko edo langile ona edo euskalduna. Beraz bai, batzuk ari dira, Nafarroako kasua nabarmentzekoa ere, euskeraren kontra diskurtso eta erabaki politiko eta judizialak hartzen egunero. Ezinbestean, egoera horri aurre egiteko bestelako ikuspegi eta politikak behar ditugu instantzia politiko-instituzional eta judizialetatik. Behar dugu, euskerak estatus ofiziala izatea Euskal Herriaren luze zabalean. Behar dugu, euskeraren ezagutza unibertsala bilakatzea. Eta behar ditugu, eraginkorrak izango diren hizkuntza politikak. Ez dezagun ahaztu, Euskal Herria bere biziraupena jokoan duen herria da. Bere hizkuntza jokoan duen herria da. Herria gara. Azken urteetan, garbi, ikusi eta bizi izan dugunez, ez gaude joera kapitalista eta globaletatik salbuetsita. Kultur anistasunaren gainbehera eta homogeneizaziorako joera, individualismoa. Pizkanaka, apenas konturatu gabe, gure lurraldea, gure eguneroko iturak, gure bizitzak bustitzen doazen tantak dira. Bortizkeria eta kontraesan handiri gabe barneratzen goazenak. Eta argi dut, beste gai batzuekin bezala, herri honek duen zen eta nortasun komunitario, kolektibo, borrokalari eta arduratzuak ere gu egiten gaituela. Euskal Herritarrok izatearen arrotasunak ere egiten gaitu. Eta hortik, indarra hartu eta jauzi berrietarako olatua behar dugu izan. Egunero, gauden tokitik, gure hizkuntzaren defentzan eta bere etorkizunaren aldeko aldarrikapen zehatzetan. Nik arrotasun puntu hori sentitu nuen aurrekoan Irulegiko eskuarekin, aitortu behar dizuet, eta Jon Maiari bere hitz batzuk lapurtuz agurtzen noa. edo 2000 urtean lurpean egon ondoren, esku baten gainean, lurrazalera bizirik atera den hitz bakan baten botere harrigarria. Oraindik bizi zara, esan diogu. Oraindik bizi zarete, esan digu. Eta rotasun eta pozirrara bat zabaldu da euskararen herrian. Denak etzera eta musuana.
Mila esker, Oiana.
Zuei beste behin ere.